Volta a Rianxo e nova vida. En 1900 regresa a Galicia. En 1903 obtén o título de bacharel. Despois comeza a carreira de medicina en Santiago. Convértese nun alumno popular polos seus debuxos. En 1909 marcha a Madrid para doutorarse, pero e ademais comeza a súa vida artística, realiza a súa primeira exposición de arte gallego e faise famoso.